GPR Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 1-nji oktýabry, hepdeniň penşenbe güni. Efirde habarlar gündeligi, şuňky programmamyzda. Uçurlar uçýar, ýylda millionlap ýolaçy gatnadýan uwatdylar näme üçin ýörmeýär? Kameralar itlerin yörün yerini yadgalyar, cemaat gurluklary zehar atýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümini geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Sentýabrda ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen Demokratik Partiýadan prezidentlige dalaşgar Joe Biden öýlerini ilkinji televizion çekişmesini çekeleşdiler. At takışmadan we söz kesişmeden dolan 90 minutluk bulanmajor çekişme iki dalaşgaryň biri-birinden düýüp götür tapawutlanýan öýüz boluşlulygyny açyp görkezdi. Çekişme koronavirus pandemiýasy ýokary kadiýete kandidat ödürlenmegi kanun we tertip düdügün. Jyn gatnaşyklary we gaýry temalar öz üçin aldy. Trump Bidena gazaply hüjüm etdi. Öňkü wiceprezident ýeti garşylyk görkezdi. İki erkek adamdan biri gepleýän wagty ýygy-ýygydan beýlekli hem gepledi. Biden Trumpy ýalançy maskarawaz Putinin gücüge atlandyrdy we çekileşigin barşyny birden "Semmolar muň adam" diýip hem dilinden sypdyryp goýberdi. Öwredigine Trump radikal çep Bideni barmak onu pırlayar dedi. Hem de onun sağlık hünermenlerinin maslahatlarını berca edip, koronavirusun öngün alma üçün maske giymekteki tuton yerliliğini nişan aldı. Trump Biden'in oğlu Hunter'ın Ukrayna'da işleyen vatı, kakasının tanışlarının yerliksiz peyda görünlüğünü aytti. Fox News kanalının moderatörü Chris Wallace, Trump'ın söz kesişinden yadap ona düzgünleri berca etmeyi öğüt verdi. Çekeleşik Ohio Ştatının Cleveland şehrindeki bir üniversitetin auditoriyasını, koronavirus şehirlendirmeleri sebepli yüzden az adamdan var mehellenin öňünde boldy. Belarusa geçen ay bolan jedelli prezident saýlawlary we onuň ýa-da polisiýanyň oppozisiýa agzalaryny habar serişdelerini we protestçileri basyp ýatyrmagy boýunça halkara basyş dowam edýän wagty Kanada we Angliýa Belarusyň bir näçe ýokary wezipeler resmiýetine şolsanly awtoritar lider Aleksandr Lukashenko garşy sanksiýa eglan etdi. İki ýurt Lukashenkanyň zorlukly hem de galp rejimini göz edip 29 sentýabrda bilelikde sanksiýa eglan etdi. Sanksiýalar syýahat gadagançylygyny onu hem de aktivlerin dondurulmagyny hem öýüt üçin alýar. Biz Belarus halkyna garşy işlenen garakçylykdan jogapkär adamlar hasaba çekeriz hem de demokratiýanyň we adam hukuklarynyň gymmatlyklaryny gorap saklaryz diýip Britaniýa daşary işler ministri Dominik Raab aýtdy. 2020-nji ýylyň awgustynda bolan galyp prezident saýlawlarynyň bäri Belarusyň hökümeti köpçülük protestlerine we oppozisiýa toporlarynyň hereketlerine garşy döwlet howandarlygyna zorluk hem de sistematik görnüşindäki repressiýa kampaniýalaryny alyp bardy diýip Kanadanyň daşary işler ministri beýanatyny üstüne ýetirdi. Kärdeşler tarapyndan rus haker dünýäsiniň Putin'a atlandyrylan Yevgeni Nikulin LinkedIn, Dropbox we beýleki internet kampaniýalaryny döwmekde günäli tapylandan soň 7 ýyldan gowrak möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. Hökm 29 sentýabrda ABŞ-nyň San Francisco Federal Kadiýetiniň kadysy tarapyndan çykarıldy. Courthouse News.com saýtyna görä kady William Alsop Nikulina "Meniň pikirimçe siz zehinli ýigit ören zehinli" diýdi. "Men sizi öldürürüm kompýuterlerini döwmäge derek öz zehininizi kanuny işlere gönükdirip öýdüňiz üçin gowzatlar etmäge çağıryaryn" diýip kady aýtdy. Kady 88 aýlyk hökmüň Nikulinin suwda garaşyp gözüniň aňyrsyny geçiren 4 ýylyny koronavirus pandemiýasynyň täsirini, dil kynçylyklaryny we kadyýa tulgumynyň oňa nätanyşlygyny hasaba goşanyny aýtdy. Şeýle-de kady Nikulinin Russiýada 10 ýaşlyk ýigdiniň bardygyny hem de onuň ejesiniň saglyk ýagdaýynyň onu ýene görmäge ruhsat bermezliginiň mümkinligini aýtdy. Nikulinin aklawçysy Valeri Nechai onuň ejesiniň soňky ýyllarda 4 gezek oňurgudan operasiýa, 3 gezek insult geçirenligini aýtdy. Nikulinin hökm edilmegi bilen onuň 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda Çehiýada duýdansyz ýagdaýda tutuk edilmeginden soň başlanan 4 ýyllyk proses tamamlandy. Belarusyň garaşsyz tut nokot bay habar saýty häkimetleriň 3 aý möhlet bilen saýty gadagyn edenligini aýtdy. Bu ýurtdaky syýasy krizis barada habar berýän döwleti degişli däl habar terişdeleriniň resmiýler tarapyndan nobatdaky gezek basylyp ýatyrylmagydyr. Tutnokot Bay 29 sentýabrda öz web saytyna çap edilen makalasyny 1 oktýabrdan başlap adynyň 3 aý içinde saýtyň hasabalynyň media gurumy hukugyny ýitirýändigini aýtdy. Belarus häkimetleri gadagançylygy desine tasdiklamady. Tutnokot Bay özüniň 4 aýry başga duýduruş kabul edenligini ýöne buyruga garamazdan habar çap etmäge dowam etjekdigini aýtdy. Belarus 9 awgustda häkimetler Aleksandr Lukashenkany saýlawlaryň ýeňijisi diýip eglan edilýär. Syýasy krizis ýa-da war bolýar.